көп диңленен геплескілерін басыны қоңсы иммиграция құллығының бір ісәріні таныс үсті білін 1100 доллар пары веріп юрттан шықты. Дөулі тавар телістілері райетлері хайваныр бағытында жоғап кәртілігі чағыр. Дүйелерің арысында дүрен мамы кетілі балқаны тәзеден долынды. Атлы геплескілер чекер. Долларын Қарабадырдағы бағасы да шолды 19 манат 50 тенге, асқыватты тас 19 манаты чықты. Беларус Түркменистанын нәгелілігінден хабарлыдығыны айдып, 150 миллион доллар талап етер, хем бұ хепті ин көп диңлененлерін бәсілігіне кирді. Түркмен көрінісілері 10-ші хепті. Хорезмдағы өзбек түркмен достық үйі ислап басылады атлы видеомыз хем бұ хепті azadhabar.com веб-сайтымызды ин көп көрілін мультимедиа файлларының арасына кирді. Ин көп көріні еділен сөкбөттес чекін мақалаларын бәсілігіне, қоңсы иммиграция құллығының бір ісәріне таныс үсті білін 1100 доллар пары веріп юрттан чықты. Өзбек ресмисінің Мұхаммед пейғамбар барады еден шықсындан соң оның үйі гейджі күндіз қорылар. Атлы мақалаларымыз кирді. Қадырлы дінгейджілер сізі хем Азаттық радиосының қозғаян темаларыны қосылып, өз тәжірибелеріңізді пайласмаға чағырыярыз. Азаттық радиосы YouTube-ды. Азаттық радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан, халк ішінден хабарчыларымыз ве окуучуларымыз тарапынан иберилен видео язгылар аркылы, ресми метбуотта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ın көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат Хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyar. Türkmenistan'ın migrasiya kulluğu irayetlerin yurda erkin girip çıkmağını bir gözükçülükte saklayar. Мұның вілін бағылылықты кәбір райеттарың себәбі дүшіндірілмезден юрттың чықарылмайандығы барады, шықайеттарың келіп қоғысымағы дуам едер. Бұ хабарларың фонында Азаттық радиосының келіп қоғысын хатта айдылмағына өре, Түркменистанны бір келін январың басындан мәрі үш кезек юрттың чықмағы финансияр. Теманы кәрдесім Мақсат Атаев дуам еттірер.
Хатын мазмұнының айдылмағына өре Ашхабадың халқары аэропортының миграция ұлуының ешкерлері Her saparını onun yolunu bağlayar. Yurttan çıkmağını ruhsat bermeyer. Ol martın başına migrasiya kulluğunun bir işgarına köp muktarda para verip yurttan çıkmağı başarıyar. Bular varada vakanı baştan geçiren gelinin qoňşusu Azatlık Radyosu'na 7 martta iberen hatına gurrun verdi. Okuyucu iberen hatına vakanı baştan geçiren gelinin adını, onun ve özünün yaşayan yerini ayan etmekten saklanyar. Qoňşusunun sözlerine göre yurttan para verip çıkan gelin Aşgabatdan İstanbul'a gitmek için ilki başta 2 ayla paytahtın aeroportuna varyar. Qoňşuyum 2 ay ver Aşgabatın aeroportundan izine qaytarılyardı deyip okuyucu hatına yazyar. Eyyem 3 gedek bilet izine tavşırılıptı deyip ol gurrunu devam ediyar. Migrasiya kulluğunun işgarları 3 safarda da gurrun edilyen rayetin yurttan çıkmanı ruhsat bermeyer. Onun qoňşusunyň maglumatyna görä ähli synanşyklary başa barmadyk gelin ahyr soňy daýdasynyň üstü bilen Aşgabadyň şäher migrasiýa gullugundan tanış tapmaly bolýar. Okuyjynyň hatyny aýdylmagyna görä ýoly baglanan gelin ýurtdan çykmak üçin migrasiýa gullugynyň işgärine 1100 dollar para berýär. Bu mukdar täze manatda 20 manat ýyl arasynda giňden ulanýan köni manatda 120 milyon manat bolýar. Paranı alan migrasiýa gullugynyň işgäri oňa haçan sagat näçede haýsy reýse bilet almalydygyny tapşyrýar. Ýurtdan çykmagyny päsgelçilik döredilen raýat aýdylan edýär. Aýdylan güne we sagada bilet alýar. Şeýlelikde martyň başyna ýurtdan çykmagy başaryar. Onuň goňşusy Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyny ýurtda giň aýran para we korrupsiýadan şikayet edýär. Yurttan çıkmağı başaran qoňşusunyň häzirki wagtda İstanbulda iş gözleýändigini habar berýär. Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşyp, waka boýunça näme hildir bir derňe we işiniň gozgolanlygy ýa däldigi barada maglumat almak mümkinmi? Türkmenistan'ın kazanç gözlüğünde daşarı yurtlara çıkayan rayetlerinin arasında daşarıda da dürlü kıyınçılıklara sedevar bolyan rayetlere duş gelse olyar. 6 martda Azadlyk radiosu bilen hem telefon arkaly hem elektron hat üstü bilen habarlaşan Türkmenistanly Bagtuly yurtdan iş gözlegine Türkiýeye gaýdandygyny, ýöne dokumentler bilen bagly problemler sebäpli Türkiýeden çykyp gaýdyp Türkmenistana dolanmadlygy üçin martyň başyndan bäri Bakuň aeroportuna kösenýändigini habar beripdi. Ýurtda ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen gazanç gözlegine ýurt raýatlary gelip gowuşýan habarlara görä köpçülükleriň ýurdu terk etmäge synaşýar. Ýöne häkimetler olaryň erkin ýurtdan çıkmağına pähkelçilik döredýär. Meniň doganymyň deportu ýok, emma sebäbini düşündirmezdin. Migrasiýa gullugynyň işgärleri onu Aşgabatyň aeroportundan ýyzyna gaýtaryar, Türkmenistandan çykarmaýar. Adamsy Türkiýeye gitdi. Özünü yurttan göy vermeyerler. Siz kömek edip bilmeýäňizmi diýip beýleki bir okuýucu 7 mart günü Azadlyk radiosuna iýberen hatyna ýazýar. Ýollary baglanýan raýatlar çykalga gözleýär. Kömek soraýar. Azadlyk radiosu yurt raýatlarynyň bu meselede duçar bolýan kynçylyklary barady. Yurttan gelip gowuşýan maglumatlaryň esasyna ýerli habar berip gelýär. Türkmen häkimetleri raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan şeýle problemalaryny resmi derejede boýun almaýar.
Gepleýär Azadlyk radiosy. Belarusyň media seristelerinin habar bermegine görä Belgorhimprom garlykdaky kali kombinatynyň gurulmasyny degişli öz borçlaryny ýerine ýetirmändigi hakynda türkmen tarapyndan özüne nägilelik bildirilendigini tassyklapdyr. Dolurak maglumaty Güzel Hudaýberdiýewadan dinläliň.
Beýanat boldy, jogap hökmünde biziň reaksiýamyz hem mälim edildi. Şu günkü mesele arbitrajyň ýoly goýan düzgünlerine laýyklykda seredilýärdi Belgorhimprom baş müdiri Vyacheslav Korşun Navini neşrine aýdypdyr. Türkmen himiýa döwlet konsernining Belarusiň Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň işinden öz nägileligi boýunça Stockholm arbitraj sudyna ýüz tutanlygy 7 martda mälim boldy. Belarus medpowatynda çap bolan maglumatlara görä ýurdun döwlet kompaniýasy Kali kompleksini gurmak boýunça borçnamalarynyň belli bir bölegini berjay etmänligini ýet etmeýär. Emma muňa türkmen tarapynyň günäkärdigini aýdar. Türkmen himiýa Belgorhimprom ýerine ýetirilen işleri üçin 150 million dollardan gowrak pul tölemedi. Stockholm arbitraj suduna berilen jogapda bu pulun tölenmegi soruldu deyip Express neşri habar berýär. Biz işleri berja etdik, olara tölemek gerek. Eger de işlerin tölege edilmese men näme üçin muhtuna işlemeli? Näme üçin men Türkmenistana kredit bermeli? Bizim proýektlerimiz yeterlik, olar ýokary derejede netijeli goýumlary talap edýär we tölenjegine anyk göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. Biz öz tarapymyzdan adından 150 million dollarlyk edilen işler üçin tölegin bir jaý edilmegini talap edýäris diýip Belarus mediýasy Belgorhimprom-yň baş müdiri Vyacheslav Korşun citirleýär. 7 martda Türkmenistanyň hökümetçi Gündoğur News neşri Türkmen himiýa döwlet konserniniň Belgorhimprom-yň garlykdaky kombinaty gurmak boýunça berja etmedik borçlarynyň faktlaryny halkara arbitraj suduna tapşyrylanlygyny, onuň günäsini subut edenligini we ýetirilen ziýanyň öwüdüniň dolmagyny talap edenligini habar berdi. Neşriň maglumatyna görä Türkmenistanyň iqtisadiýetine ýetirilen ziýanyň minimallaşdyrylmagy maksady bilen türkmen tarapy öz territoriýasynda ýerleşýän Belarus kompaniýasyna degişli tehnika baradaky meselelerini hem orta atypdyr. Türkmenistanyň halkara dawalary seredýän suwda ýüz tutan senesi anyk edilmedi. Türkmen himiýa konserniniň işine türkmen hökümeti 7 martda öz maslahatynda seretdi. Emma onuň halkara arbitraj suwuna ýüzlenenligi barada resmi maglumatlar da agzalmady. Türkmenistan garlykdaky kombinatynyň işi boýunça halkara arbitrajyna ýüzlenmek planlaryny ilkinji gelek noýabr aýynyň başynda resmi taýdan ygylan edipdi. Munyň ýerine Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenko öz ýurdunyň Türkmenistanda garlykdaky kali zawodyny guranlygy üçin türkmen tarapyndan puly almanlygyny aýtdy. 2009-njy we 2017-nji ýyllaryň aralygynda Türkmenistanyň Gündoğurunda garlykda gurulan kali zawodynyň gurulyşy bilen bagly meseleler şol sanda onuň ulanylyşa tapşyrylmagynyň gejikdirilmegi ýyllary we dowam edýän dawa sebäp boldy. 2015-nji ýylda gurulyp tapşyrylmaly kombinat 2017-nji ýylda işe girdilipdi. Taraplar özara ulanylyşygynyň şertleriniň berja edilmezliginde bir-birini ençime ýyl bäri aýyplap gelýärler. 2018-nji ýylyň iýul aýynda Belarusiň media serişdeleri Milli Bankyna salgylanyp Türkmenistanyň Belarusiň öňündäki möhleti geçen bergisiniň 40 million dollara ýetenligini habar berdi. Belarusiň Belgorhimprom döwlet kompaniýasy tarapyndan we ýeri Belarus şirketleriniň gatnaşmagynda urulan garlykdaky kombinatyň göz öňünde tutulan kuwaty ýylda 1.4 million tonna barabar. Türkmenistanyň hökümeti 1 milliard dollarlyk guruluşyň döwletiň hasabyna maliýeleşdirilendigini aýtdy. Türkmen ýol başçylary garlykdaky kärhanany işe girdip, ýurdy dünýäniň iň öňde barajy kali ýaly ekspert edijilerin hatarına goşmagy planlaşdyrypdy. Emma kombinat häzirki wagtda göz öňünde tutulan kuwatynyň 5% derejesinde hem işlemeýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy, düýbi New Yorkda yerleşen Mercer kompaniýasy dünýäniň durly şäherlerinde ýaşaýyş durmuş şertleriniň amatlylygy we hili boýunça barlyk geçirip 13-nji martda 2019-njy ýyly degişli barlygyň netijelerini çap etdi. Dolaryk maglumatlary bilen kärdesim Maksat Ataýew tanystyrýar.
230 şäheriň arasynda geçirilen barlygda Türkmenistanyň paýtagy Aşgabat ýaşaýyş durmuş şertleriniň hili we amatlylygy boýunça dünýäde 211-nji oruna ýerleşdirildi. Dünýäniň ýaşamagy iň amatly şäheri barlygy netijelerine görä Awstriýanyň paýtagy Wena bolup durýar. Barlygyň netijelerini aýdylşy ýaly Merkezi Aziýa sewitiniň beýleki şäherlerinden Özbegistanyň paýtagy Daşkent 203-nji orunda, Gyrgyzstanyň paýtagy Bişkek 206-njy orunda, Täjikistanyň paýtagy Duşanbe 215-nji orunda ýerleşdirilipdir. Barlygda Gazawstanyň paýtagy Astana däldi ýurdun iň iri şäheri bolan Almaty şäherine ýaşaýyş durmuşyň hiline baha berilýär. Ol ýerde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň paýtagy bilen deňeşdirilende ýaşaýyş durmuş şertleri biraz amatly. Almaty sanuda 177-nji orna eläpdir. Reyting düzürünne şäherleriň fiýaty we sosial howasyna medeni we jemgyýetçilik sferanyň işçiligine, ykdysady pudogy, sarp edijileriň önümlere el ýeterliligine, tebigi şertlere, bilim we saglyk pudogynyň hödürleýän mümkinçiliklerine, hojalyk hyzmatlaryna, şäherleriň transport mümkinçiliklerine hemde ol ýerdäki ýaşaýyş şäherleriň amatlylygyna baha berilýär. Awstriýanyň paýtagy Wena soňky 10 ýyl bäri ýyly-ýyna ýaşaýyş durmuş şertleriniň amatlylygy boýunça geçirilýän bu barlygda iň öňnäk ornu eýläp gelýär. Mercer-iň barlygyna görä Aşgabat howpsuzlyk wagtynda dünýäde 206-njy oruna ýerleşdirilýär. Kompaniýanyň mundan uzunky ýyllarda çap eden degişli barlyklaryna da Aşgabat pes ornlarda ýerleşdirilipdi. 2015-nji ýylda Aşgabat durmuşyň hili boýunça Mercer-iň geçiren barlygyna 230 şäheriň arasynda 210-njy oruna ýerleşdirilipdi. Şonun bäri geçen 4 ýylyň dowamyny Aşgabat ýaşaýyş durmuş şertleriniň hili boýunça bir wagtançak pese gaçyp bu ýyl Afrika materiýalyna ýerleşýän Zimbabwe döwletiniň paýtagy Harare-niň Ivyan 211-nji oruna ýerleşdirilipdir. Türkmen paýtagy şäherde gurulan binalaryň ýüzündäki ak mermerleri bilen tanalýar. Aşgabat 2013-nji ýylda ak mermer bilen örtülen binalarynyň gürlügi boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. Mundan başga da Aşgabatda bu ýyl dikilen täze ýyl arçasy Merkezi Aziýanyň beýlik paýtagtlaryna dikilen arça agaçlarynyň arasynda iň beýigi bolup çykdy. Paýtagtda dikilen ýaşyl türkmen baýdagy belli bir döwür dünýäniň iň beýik baýdagy hökmünde tanaldy. Şeýle de Aşgabat suw çuwdurumlarynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäk şäherleriň arasyna orun alýar. Dünýäde atyň iň uly kellesiniň heýkeli oturdulan stadion Aşgabatda ýerleşýär. Şeýle de dünýäniň iň uly aýak öýü Aşgabatda ýerleşýär. Türkmen hökümeti paýtagt Aşgabatda gymmat bahaly kaşaň mehmanhanalaryň guruluşyklaryny alyp barýar. Türkmen medya terişçileri ak mermerli Aşgabadyň wasbyny iýdigiderli ýetirýär. Güýç edaralary bayramçylyk çäherelerini gabatlap, welaýat belgili awtoulugly Aşgabady salmaýar. Hojalyk gullukluklarynyň işgärleri wagtal-wagtal Aşgabatda ýykmany it pişikleri zorlukly ýygnap durýar. Ýöne şonda da soňky halkara warlygda Aşgabat ýaşaýyş durmuşyň hili boýunça iň ýazak şäherleriň arasyny orun alypdyr. Sanawa gora Irak'ın paytahtı Bagdad'ı, Siriya'nın paytahtı Damask'ı, Yemen'in paytahtı Sana, Şelide Madagaskar'ın paytahtı Antananarivo, Sudan'ın paytahtı Hartum'ı ve beylik Aslanlı Kevir şehirleri karanını Aşgabat'ta yaşayış durmuşun hili yokoru.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Aşgabatda ýaşaýjylar gazyň, elektrik togunyň we suwun mut döwründe sarp eden serişdeleri üçin ýokurlandyrylan täze narhlarda tölek tölemäge mezbur edilýär. Bu vaka yurdun gazetlerinde elektrik energiyasının tölöglöri öz vaqtında tölölmedik yağdığında ilatın elektrik ulgomunun kitiljekdigi baradaki bildirişlerin çap edilen mahalına qabat geldi. Kärdesim Sehra Gulamna biinin berjek maglumatyny dinläliň.
Häzir klat ýaşajylardan diňe ýanwar, fevral aýlary üçin däl, eýse gazyň, suwuň we togun mut berilýän soňky aýlar üçin ýagny oktýabr, noýabr we dekabr üçin hem täze narhdan tölek alynýar. Bu aýlar üçin tölek tölemedik ýaşajylaryň gazynyň, togunyň, suwunyň kesiljekdigine berk duýdurýarlar. Ýaşajylar nalaç töleýärler diýip Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçysy 14-nji martda gurrun berdi. Ýatlasak geçen ýylyň sentýabrynda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ilata gazy, suw we elektrik energiýasyny mut we ýeňillikli bahadan bermek düzünni ýatyrypdy. Şondan soň Aşgabatda we ýurdun welaýatlarynda ýaşaýyş jaýlaryna gaz we suw ölçeji gurallary oturtmak çäresi oktýabr we noýabr aýlarynda güýçli depkinde alınıp barıldı. Adatlygyň habarçysynyň aýtmagyna görä şonda paýtagtlaryň ençemesi döwlet edaralarynyň resmiýlerine gaz, suw we elektrik togu üçin 2019-njy ýylyň 1 janwarından başlap tölek alınjakdygyny aýdyp, 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň ahirine çenli sarp edilecek terişdeleriň nädip täze ýylyň hasabyna goşulmajakdygyny soraptyrlar. Şonu döwlet edaralarynyň resmiýleri ýaşajylary dekabryň soňky günlerinde ýa-da janwaryň başynda öýlere aýlanyp, ölçejileriň şol gündäki sanlaryny hasaba aljakdyklaryny aýdypdylar. Şeýlelikde ýaşajylar togun, suwun, gazyň mut döwri üçin täze narhlarda tölek tölemez diýipdiler. Şu günler käbir ýaşajylar resmiýleriň aýdan şol sözlerini ýatlasalar da olary dinlemeýärler diýip habarçy bellidi. Şol bir wagtda habarçy käbir ýaşajylaryň dekabryň soňky günlerinde öz ölçejilerinde sarp eden terişdesiniň möçürini görkezýän sanlary delil hökmünde suraty düşürendigine, şeýlelikde olaryň geçen ýyl üçin tölek tölemeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Aşgabatlylaryň gazyň, elektrik togunyň we suwyň mut döwründe sarp eden terişdeler üçin tölek tölemäge mejbur edilmegi ýurdun gazetlerinde bu töleklery öz wagtynda tölemedi ýaşajylaryň elektrik ulgamynyň, suwunyň, gazynyň kesiljekdigi baradaky bildirişleriň çap edilýän mahalyna gabat geldi. Şu ýylyň 26-njy fevralynda Balkanyň welaýat gazetinde sarp edilen elektrik energiýasynyň tölek resminamasynyň 14 gün geçenden soňra tölenmedik ýagdaýynda elektrik energiýasyny ýerleýän kärhana sarp edijini elektrik ulgamyndan öçürip biler diýilýär. Balkan gazetiniň 28-njy fevralda çap edilen sanynda bolsa, Türkmensanyň Türkmensan döwlet täjirçilik bankynyň sarp edilen gaz, suw we elektrik togu üçin tölekleri bankyň merkezi edarasynda we şahamçalarynda nagt hemde nagt däl görnüşinde kabul edilýändigi habar berildi. Munun bilen bir wagtda Türkmen hökümetine tarapdar Orient.tm saytynda tölegiň suw üçin däldi, diňe onuň üçünçiligi üçin alynýandygy barada makala çap edildi. Şunlukda ýurtda gazyň, suwuň we elektrik togunyň täze narhlarynyň ýoly goýulmagy bilen tölekleriň aşy gymmat däldigine hem üns çekildi. Gaz, suw, elektrik togu üçin täze narhlary girdilmegi netijesinde Türkmensanlar üçin näme ýetgödi diýen söz başy bilen 5-nji fevralda çap edilen makalada ýanwar aýynda sarp eden suw üçin aýlyk tölegi ilkinji gezek tölemäge baran bir türkmensanlynyň başdan geçirenler diýilýän waka beýan edilýär. Kasada oturan işgär oňa ýanwar aýynyň suw töleginiň 3 manada barabar bolandygyny aýdanda raýat ýeňillik bilen demalýar we puluny çykaryp berýär diýilip habarda aýdylýar. Ýöne adatlygyň paýtagtdaky habarçysy ortaçy 5 adamlyk Aşgabatly bir maşgalany mysal getirip, olaryň ýanwar aýynda elektrik togu üçin 91 manat 60 teňge, suw üçin 21 manat, gaz üçin 85 manat tölendigini aýdýar. Maglumat üçin aýtsak, 1-nji ýanwardan başlap ýurtda ortaça aýlyk haky 800 manada barabardyr.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdäniň jemini Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Brüs Panyeriň Türkmenistanyň Ýewropa bilelesigine barýan ýoly atly fini bilen dowam etdirýäris. Onuň mazmuny bilen kärdesim Maksat Ataýew tanystyrýar.
Hormatly dinleyijiler, biz size häzir Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brüs Panyeriň Türkmenistanyň Ýewropa bilelesigine barýan ýoly atly soňky makalasyny eşitdirýäris. Onda awdalyan pikirler awtoryň özüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmenistan bir söwda proýektine gatnaşýar. Bu söwda proýektine gatnaşýan taraplar Türkmenistana tiz girdiji hemde gelejekde hasuly düşünçlilik wada berýärler. Ýurdun ykdysadyýetiniň ýagdaýy soňky 4 ýyl bäri öwürlük däl. Şonuň üçin häzir gark bolup barýan her sypaldan ýapyşar diýleni bolýar. 4-nji martda Azerbaýjanyň, Gürjistanyň, Rumyniýanyň hemde Türkmenistanyň daşary işler ministrleri Buhareste geçirilen duşuşukda Gara deňiz Hazar deňizi halkara transport koridoryny döretdiler. Bu Türkmenistanyň Türkmenmaş şäherindäk deňiz portu bilen Rumyniýanyň Gara deňiziň kenarındaky Konstanta portunyň arasyndaky täze söwda marşrutudyr. Bu iri global söwda marşrutuna öwrülmäni biler. Ýöne munyň agdalýan merkezi adi ýurt üçin iň möhüm tarapy Gara deňiz Hazar deňizi halkara transport koridoru olanmar. Ýöne bu söwda koridorunyň dolu kuwatyna ulanylmagy üçin onuň infrastrukturasyny ösdürmeli. Buhareste duşuşuk geçirilen günü Gürjistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýratdy. Ýewropanyň merkezi Aziýa Gara deňiz we Hazar deňizi arkaly baglanmagy häzirki bar bolan transport ugurlarynyň arasyna iň gysga we ykdysady taýdan ýerine ýetirilmegi iň mümkin bolan ugurdur diýip beýanatda aýdyldy. Iň azynan teoriýada bu aýdylanlar ören dogry, bu Türkmenmaş şäherine port üçin ören wajyp ýardam bolar. Türkmenmaşynyň portu ýaňy ýakyna takminan 1,5 milliard dollara täzeden gurulyp ýaňadan düzüldi. Bu döwre waplaşdyrmak işleri işçiňleşmegine garaşlayan Hazar üstü söwda ugrundan peýdalanmagy maksat edinýärdi. Gara deňiz Hazar deňizi halkara transport koridory Türkmenistany Rumyniýa şol sanly Ýewropa bileleşigine baglap awdalyan ugru giňeldiýär. Ýöne ol ýerde käbir päsgelçilikler bar. Birinjilik bilen Azerbaýjanyň Alatdaky täze portu dolu işlemeýär. Alatyň Hazarın günwatoryny ören möhüm port bolmagyna garaşlyar. Ol ýere deňizde getirilen ýükler demir ýollary arkaly Kavkaz daglarynyň arasyndan geçip Gürjistanyň Gara deňiz kenarına daşalar. Alat tamamlanan halatynda da Türkmenistan, Russiýa we Irana da baglanýan Alatdaky demir ýollarynyň peýdalanmagy üçin hemde Gazagystanyň deňiz ýüklerine de hyzmat etjek portun üstü bilen harit ýerlemek ugruny ahmal Günnogorda Hytaýyň bir guşak bir ýol inisiatiwasyna girýän ýurtlar bilen ýa-da Aziýanyň Ösüş Bankynyň Lapis Lazuli koridory bilen hem bäsleşmeli bolar. Kavkazdan aşandan soňra Gürjistanyň Türkmenistanyň ugrudan ýüklerini gara geçjek 5 sany portu bar. Gürjistanyň çuň tuglardaky Anaklia portunyň guruluşy dowam edýär. Haçanda bu tamamlananyny agdalýan port her ýyl 100 million tonna ýük geçirmäge ukypli bolar. Onuň guruluşyk taslamasy 9 tapgyrdan ibaret. Portun guruluşyk işlerini 2017-nji ýylda badalga berildi. Onuň ilkinji tapgyrynyň guruluşynyň 2021-nji ýylda tamamlanmagy göz öňünde tutulýar. Anaklia'nın web saytına göre portun kuruluşunun birinci tapkuru tamamlanını, onun kuvvetliliği 1 milyon 20 futluk ekivalenti baravar olur. Şöyle de portun birinci tapkuru 1,5 milyon tonu kuru yük geçirmeye ukuyplu olur. Türkmenistan sement, halı, yüpök, tekstil önümleri dökün eksport ediyer. Bular ahmal onun üstümüzdeki yıllarda Evropa Birleşiğine eksport edecek esası önümleri olur. Türkmenistan, Türkmenmaşinin nefti kaytadan işleyen defkalarına ýa-da owadan nepedäki gazdan ýanygyç öndürýän defkalarda öndürilýän nevit kokslaryny ýagny ýanygyç edip ulanmak üçin ulanylýan daş kömürleri, bitumen, amiak we benzin ýaly nevit önümlerini eksport etmek arkaly has köp girdiji gazanyp biler. Azerbaýjanyň 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda açylan Alat portuna RoRo terminali ýagny ulaglaryň ýük gämisine gönü girip çykmagyna mümkinçilik döredýän terminali bar. Diýmek Türkmenistan nevit önümlerini demir ýol wagonlaryna ýükläp, ondan soň olary ýük gämilerine ýükläp, günwatar sary ýük ugradyp biler. Bu aralykda Gara deňizi Hazar deňizi halkara transport koridoru arkaly Ýewropa bileleşigi bilen Türkmenistanyň arasyna ýola goýuljak hyzmatdaşlyk taraplaryň arasyna Hazar üstü gaz geçirjisini durmuşa geçirmek uğruna hyzmatdaşlyk etmegiň esaslaryny döretmäge ýardam edip biler. Hormatly dinleyijiler, biz size Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigine baryan ýolu atly soňky makalasyndan bir bölek eşitdirdik. Onda agdalýan pikirler awtoryň özüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Makalanyň dolu görnüşi bilen Azatlygyň web saýtyny tanışyp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, sunuň bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym.